Bueno, ba, arratsaldeko bostak eta laurden ditugu eta pagoaz Nafarroa aldera aipatzen genuen bezala herrigorak berriro ere abiatu duelako kanpaina gainera, ba berrikuntzekin dator aurtengoan eta honen inguruan hitz egingo dugu, bai herrigorako kanpainaren inguruan eta baita agerraldia ekimenaren inguruan. Horretarako telefonoaren bestaldean daude Iker Ajuriagerra eta Peru Aranburu. Arratsaldeon bioi.
Bai, ba, arratsaldeon.
Bueno, hasiko gara Iker ondori itzen baldin bazaizu herrigoraren kanpaina honen inguruan hitz egiten, zebrabidean, ba bai, bueno, izan dugu bai. Aukera beste urte batzuetan, beste ikastute batzuetan herrigoraren inguruan hitz egiteko, baina lehenik eta behin, pixka testu inguruan jartzea gustatuko litzaiguke, oraindik ere entzuleren batek ezagutuko ez balu, dena den 2013an abiatu zenuten oker espanago kanpaina hau eta hortxe jarraitzen duzu urtez urte. Konta iguzu pixka bat azteko nolako ibilbidea izan duen herrigorak eta eskuartean duzuen kanpainak eta Euskal Herrian ere, Nafarroan bai, eta baita Euskal Herrian ere, zein motatako erantzuna izaten ari zareten, oker espanago gainera, gero eta errotuagoa dagoen kanpaina delako, ez da? Konta iguzu?
Azken baten, hori, izan duzun bezala, 2013an hasi zen denda biziko kanpaina 2013an izan zen, eta, bueno, pizkanaka, joan gara, gero eta leku gehiagotan kanpaina egiten alegindu gara, eta, bueno, aktibatu dira hainbat punto Euskal Herri osoan zehar, eta, bai, ja, 2020ko ekitaldi honetan, esan genezake, zazpireun puntu baino gehiagotan egin etekela eskaera, eta 200etatiku herritan ere bai, eta bai, deiatoki bakoitzean, azkenengo kanpainetan, ereko eskaera txukunak egon dira, eta esan daiteke bai, egon kortzen dabilen kanpaina bat dela, eta bueno, bizkatek gure aldetik ere bai, beste urte batzuetan mentzat hemen ekiteko gogoarekin.
Mm-hmm. Kanpaina honen honi dagokionan eta baita bueno herrigorari dagokionean orokorrean Ikerre aipatu izan duzu behin baino gehiagotan ere auzolana, ez? Izan dela beti herrigoraren apustuetako bat edo oinarri edo ardatzetako bat, kasu hontan orain bizi dugun egoera kontuan hartuta ere are garrantzia handiago hartzen duena, ez? Ezakin nola bizi duzuen ere zuek, prozesu guzti hau suposatzen dugulako zailtasunak ere izango zirela egun bizi dugun egoera kontuan hartuta honelako kanpaina bat abiatzeko.
Bai, azkenean auzolana bai da gure egiteko modua da, ezta? Eta hori auzolanean egiten ditugu, eskaerak Euskal Herriko txoko bakoitzean, 3-4-5 laguneko taldetxe bat dauzkagu kanpaina egiten laguntzen digutenak, voluntarioak direnak. Zaziak egiterakoan ere bai auzolana, auzolan bidez egiten dira zazki batzuk. Aurten ekoizleak egingo dituzte beraien etxeetan edo lantegietan egingo dituzte zazkiak. Banaketa ere auzolanean egiten da, hori, esandakoa, ez? Azkenan auzolana da gure egiteko modua, ez da? Eta bai, egoera xelebre honetan, azkenean hausaokoa eta jentearekin egoteko moduak azmatu beharko ditugu, azkenean kanpainaren zabalkunderako eta gero eskaerak batzeko eta bar, baina esperantza daukagu eta da ilusio eta konfiantza osoa gure sarekideengan guk holan deitzen diegu, ezta? Herrietako langile horiek, ezta, gure sarekideak dira. Konfiantza guztia daukagu beraiengan, iritsiko direla, kanpaina zabaltzera eta eskaera egin nahi duenari mezua aldaraztera eta mezua eta zazkia eskatzen duen hori, eskaera hori jasotzera eta banaketa egitera antolatzera eta bar, azkenan auzolana gure altxorre nagusienetako bada bai.
Eta horrelaxe jarraitzen duzu beste urte batez baita ere, orain aipatu dugu pixka bat ibilbidea, ez? Azken urte hauetakoa nolakoa izan den aipatu dugu ere, gero eta errotuagoa dagoen proiektu bat ekimen bat ere badela, baina auzolana ez da herrigoraren ardatz edo oinarri edo baloreetako bakarra izan ere, Nafarregoaldeko uzta horren banaketa euskarari laguntza eman ez egiten duzuelako eta aurten bereziki okerrezpanako berrikuntza batzuekin bazatozte euskararen euskalgintzan dabiltzan hainbat eragileri ere laguntza berezia edo ekarpen berezia egin nahi diezuelako okerrezpanago, ez da? Konta iguzu zeintzuk diren aurtengo kanpainaren berrikuntzak?
Bai. Batetik dagoena da urterokoa, ez da, saski bakoitzaren, salneurriaren 125% da ba, euskera sustatzeko erabiltzen den diru ekarpena, ezta? Eta diru ekarpen hori, ba, bueno, jasotzen dute, ba, batetik gure bidelagunak diren, ba, bidelagunak, diruaren, dirua jasotzen dutenak eta bidea egiten ari ditenak, baina baita ere, ba, kanpaina egiten lagutzen digutenak, eta behar, ez? Azkenan, gure bidelagunen nagusiak dira, ba, ikastolen elkartea, AEK, eta bereduaren alde lan egiten duen, ba, sortzen elkartea, eta, eta azken urteetan, baita ere, agerraldia ekimena. Eta, bueno, baterik dagoena hori da. Ba, saskien euneko gota bosta da euskeran, euskera sustatzeko, euskal txaletasuna indartzeko, euskeraz bizitzeko aukerak handitzeko, ba, erabiliko den diru partida bat. Eta gero, esan duzun bezala xe, ba, horten, ba, hori, ba, gure hiru bide lagunak ere, ba, ono, ba, bizkatxo bat egoera berezi honetan, ba, korreika atzeratu egin dela badakigu, ikastolen jaiak ezin izan dira egin, sortzen dekin egiten zuen jaia, ba, dirua biltzeko eta bar, eta beraien mezua zabaltzeko eta ezin izan zen egin. Eta, bueno, ba, bururatu zitzaigun, da, bueno, ba, beraiekin batera, eta benen artean, erabaki genuen, ba, saski bakoitzean, 5 euroko elementu bat gehitzea, ez da. Eta, bueno, ba, saski beltzarekin batera, ba, ba, korrikaren katilu bat banatuko da, 5 euro, da, betiko saskiaren balioa, gehi beste 5 euro, ba, zuzenean 5 euro horiek izango dira, bueno, katiluaren, oza, katilua banatuko da saskiarekin batera, eta 5 euro horiek izango dira, zuzenean, korrikari laguntzeko erabiliko den diru ekarpena. Gero, saski berdearekin guko lan ditzen dugu, oza, koloreka antolatzen ditugu. Gero, saski berdearekin, ba, zehazkako egutegiak banatuko ditugu ere bai, beste 5 euroren truke, eta diru hori izango da zuzenean, ba, zehazkari bidaliko, bideratuko zaiona. Eta gero, ba, saskitzuriarekin batera, ba, sortzenek erabiltzen duen, ba, nere duaren aldeko hasi erabiltzen dute daie, ba, metafora bezala edo, eta ba, hasi bat banatzen da, ba, euskeraren aldeko eta nere duaren aldeko hasi ereiteko hola erabiltzen dute, eta hasi hori izango da, beste 5 euroko balioarekin, ba, saskitzuriarekin batera banatuko dena, eta hortik ateratzen den dirua, ba, sortzen zati izango da, ba, hori, ba, jaia ezin izan zuten ez egin, ba, beste ekarpentxo bat egiten alegin duko gara bai.
Ekarpen ekonomiko berezia beraz aurten eragile hoiei bizi dugun egoera kontuan hartuta ere euskalgintzako eragile hauek ba, bueno, kolpea ere jasan dutelako beste hainbat esparrutako eragileek bezala, baina hementxe Errigoraren apustu hau ere aurtengo kanpaina hontan aipatu dizkiguzu Iker hiru saskiak, bai berdea, bai beltza eta bai txuria, eta horixe da abiatu duzuena eskaerak egiteko epea ere, zabaldu duzue dagoeneko, konta iguzu pixka bat, entzulek non aurkitu dezaketen informazio gehiago, basaski hoiek eskatu alizateko, eta ondoren ere, ba, bueno, banak eta jasotze lan hori egiteko?
Bai, bueno, ba, batetik informazioa gure webgunean, herrigora.eus, herrigora.eus eldidean, han izango dute informazio guztia, saskiak saski bakoitzean zer produktu dagoen ere bai, saski bakoitzak zenbat balio duen eta ere bai, eta gero eskaerak nun egin litezken ere bai. Azkenean online eskatuta edo internetez eskatuta ba, bertan aukeratu behar da saskiak gero nun batuko den, eta hor dago ba, Euskal Herriko ba, esan da bezala, ba, 300 edo 400 puntutan jasotzeko puntuak daude aktibatuta internetez eskatzen eskatzeko aukera ematen dutenak. Eta gero bestetik aukera dagoena da, ba, hori potokietan, ba, jende askok ezagutzen ditu ere bai, eta bueno, ez zuenak ezagutzen, ba, bizkatxo bada, euskalgintzaren inguruan mugitzen diren ba, erakundeetan ba, kanpaina zabaltzen da, ba, ikastoletan, bere duko ikastetxeetan, euskaltegietan, euskara karteetan, bueno, ba, bai zabaltzen da, bakoitzak bere komunitatean zabaltzen du kanpaina, baita kontsumo elkarte asko jire laguntzen digute. Eta, bueno, ba, eskuz eskaera egin nahi dutenak, ba, bueno, ba, gune horietako arduradunekin edo ba, kontaktuan ipini, eta bideratuko dute ba, eskaera egitea. Eta bestela, hori, esan da bezala, web horriaren bidez, ba, zuzenan nahi daiteke eskaera internetez, eta ordaindu ere bai.
Ba, gonbidapena luzatzen diegu entzule guztiei, errigora.eusen sartu, eta hortxe informazio guztia jaso dezaten, eta baita, ba, urtengo kanpaina honen eskaera egin dezaten baita ere. Aipatu duzu Iker, agerraldia ekimena, beraz, ondori ditzen baldin bazaizue, pasako gara, honen inguruan hitz egitera, telefonoaren bestaldean, badagoelako baita ere Peru Aranburu, eta injustu ere, ba, bueno, ekimen honen ingurukoak ere ezagutu nahi genituen gaurko hontan, Peru, ezakit kontatzerik baduzun pixka bat agerraldia ekimen hau zer denez, noiz abiatu zenuten eta zein ibilbide izan duen, zein helbururekin jarri zenuten martxan baita ere?
Bueno, arratzaldean. Noiz martxan ipini genuen, ba, orain dela urte terdi inguru hasi ginen, buelta batzuk ematen, Rigoraren kanpaina hau bezalako ekimen batek sortzen duen ekarpen ekonomikoari ba beste buelta bat eman beharrote zitzaion eta bueno ba zenaldeko euskaltzaleekin eta eragileekin eta ba hausnarketatxo batzuk egiten ba ekarpen hori nola bihurtu daiteken egingarriagoa. Eta ba hausnarketa horietatik sortu zen agerraldia. Agerraldia da eta batez ere izango da Bagarestik eta Kortezeda eta Bianak izango txalako eremu zabal horretan mugitzen den euskaltzaleen mugimendua. Uh-huh. Eta eremu horretan euskarari asko berri bat eman nahi diona. Hori da jatorria eta hori da agerraldia.
Aipatu duzu beraz zein ere mutan ere kokatzen den, baina galdetu nahiko nizuke Peru, ea zein den agerraldiak egiten duen lana, ez? Zein den, zeintzu diren bere helburuak eta egunerokotasunean zein den egiten du aurrera eramaten duen lan hori?
Ba, orokorran esan da nahi duena da, eremu zabal horretan euskarari esku barri bat eman. Eta hori bihurtzen da alde batetik ezagutza sustatzea, beste batetik erabilera bultzatzea, eta gero euskararekiko jarrera baikorrak birsortzea. Eta hori egin nahi duen modua gainera da praktikoa, aldik eta praktikoena. Eta horretarako ezinbestekoa dena da toki bakoitzean, eremua zabala, baina lekuan leku, bai daude euskaltzaleak, euskara den aldeko talde eragileak, ba, bakoitzan ere eremuan beharrezko ikusten dituzten eta interesak dituzten gaietan euskara txertatzea. Orduan, ideia horrekin ari gara lan egiten.
Horixe, agerraldiaren lana, ekimen honen lana, dagoeneko urte eta piku sortutako ekimen honena. Aipatu duzu, lehen Peru zein ere mutan kokatzen den ere gehien bat agerraldiaren lana, eremu hoietan kokatu, baina okerazpanago, ba, bueno, Euskal Herriari ere, Euskal Herriko beste txoko batzuei ere, lekua egin nahian, edo bueno, bertan egiten den lan hori zabaldu nahian ere, bazabiltzate, ez?
Bai. Egia da, ekimenaren oinarria bertako euskaltzaleak garela, baina ezinbesteko izango da Euskal Herriko beste lurraldetako euskaltzaleen babesa eta elkarlana. Orduan, esan bezala, modu praktiko baten planteatzen ari garen ez hori, oraintxe mairatu duguna da, ba, 2020ari gelditzen zaion batian eta datorren udazkenera arteko tarte guzti horretan, hau da urte bete honetan, ba, 30 bat herritan, 30 ekintza ezberdin egitea, ba, esan bezala, eremu ezberdinetan, izan kirolean, izan kulturan, izan sozioekonomian, edo instituzio alorrean, edo hezkuntzan, euskara ardatz izango duten ekimenak antolatzeko. Orduan, agenda ba, etxura hartzen duen, 30 ekintzatako eta 30 puntutako mapa bat osatu dugu. Eta horre Euskal Herriko eragileak parte hartuko dute, ba, bertan lortu ezin diren bitartekoak edo bertakoak ez diren eragileen partaidetza ekimen horietara eraman ez. Orduan, ba, adibidez, egingo da Lizarra partean zirkuaren gure zirkuaren emanaldiak egingo dira, orduan ba gure zirkua parte hartuko du. Edo jardunaldi batzuk antolatuko dira ikasikoak, edo hezkuntzari buruzkoak Tafallan eta ikasik parte hartuko du, edo bizipoz elkartea bezalako elkarte batek egin batera ba herriko aurkezpenak egingo dira, euskera taldeetan parte hartuko duten kulturgileak eta bueno, ba logika hori da eta horrela ari gara ekintza agenda hori antolatzen.
Itzorduak beraz badituzue, hemendik aurrerako agenda hori aipatzen zenuen bezala baduzue, ez dakit non aurkitu dezaketen ere entzuleek, ba bueno, informazio gehiago agerraldiaren inguruan eta agerraldiak hemendik aurrera eskuartean dituen kontuen inguruan.
Ba, agerraldia.eus webgunea ja martxan dago eta batez ere ekimen hauek martxa hartuala, ba bai sare sozialetan eta bai komunikabideetan hau guztia kontatzen saiatuko gara. Baina bai agenda guztia, bueno, kanpaina honetan zehar herrigoraren kanpaina honetan zehar banatzen diren eskugorrietan eta abar, ba urtebeteko agenda hori bai banatzen da eta eskura izango da eta gero ez alde batetik esan bezala webgunean ere bai.
Ba, hortxe bideak agerraldiaren inguruko informazio gehiago jasotzeko, baita esan bezala ere, ba, agenda honen berri izateko, gonbidapena hemendik luzatzen dugu, bai agerraldiak eskuartean dituen kontu guzti hoiei babesa emateko, eta baita, lehen esan bezala, Errigoraren aurtengo kanpainan, basaskien eskaera hori egiteko, honekin amaituko dugu, baina ez dakit Iker edo Peru, zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen, zerbait aipatu gabe edo utzi dugun, zuei utziko dizuet azken hitza, ba bueno, entzuleak honetara gonbidatzeko baldin bada ere.
Ba, igual bukatzeko bai esango genukena da, ba koronavirusaren gai honekin dena oso baldintzatuta gelditzen da eta bai gaiaren beste gai batzu presentzia dagokionez eta bai gauza kantolatzeko eta parte hartzeko orduan, baina baia inoiz baino ezinbestekoagoa dela hau bezalako ekimenak mantentzea. Evidentemente moldatu egin beharko da protokolo eta jarduteko moduetan, baina mantentzea eta zerrikitu guztia bilatzea harremanak eta saretze lanak mantentzeko eta euskera, elikadura buru jabetza, Euskal Herria ehuntzea eta holako gaiak ere agendan mantentzeko eta tokia galtzen ez usteko.
Eta eskertzeko bada gainera bai Errigoratik eta bai agerralditik egiten duzuen lan guztia orain aipatutakoaren baitan. Iker Ajuriagerra eta Peru Aranburu, eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik zebrabidean ere, ba bueno, aurtengo kontuen berri emateko, esandakoa eskerrik asko eta baita ere eskerrik asko, ba bueno, egiten duzuen lan guzti horregatik. Zorte hon eta ondo joan dadila hemendik aurrerako guztia eta eukiko dugu aukera seguruenik aurrerago hitz egiteko ere. Beraz, urrengora arte, ondo ibili.
Vale, suei.
Agur.